halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarriyum masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye udhano wusa'ile sharxin sifahaga Kutubti sanaye udhano wusa'ile sharxin sifahaga
Mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasadkan aynu ka soo xiganeyno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waxaanu wax baridan cajiibka ah idinka siinaynaa kitaabka ahdigii hore iyo kan ahdiga cusub si cidina aanay idinka sheekeynin wanaagga rabbiga waxa nabi miikaah oo ka mid ah nabiyadii ahdigii hore uu u bidhaaminaya hadday arki karaan raxmadda iyo naxariista ilaah oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad markaasoo nebiga oo ruuxa quduuska ahi uu wado uu leeyahay sida tan hoos ku xusan bal waa kee ilaaha kula mid ahi kaasoo xumaanta saamaxa oo iska dhaafa xadgudubka kuwa dhaxalkiisa ka haray isagu sii ma caraysnaado weligiis maxaa yeelay naxariistu ku farxaa
aanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganeyno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waxaanu wax baridan cajiibka ah idinka siinaynaa kitaabka ahdigii hore iyo kan ahdiga cusub si cidina aanay idinka sheekeynin dhegaystayaal wanaagga rabbiga waxa nabi miikaah oo ka mid ah nabiyadii ahdigii hore dadka uu u bidhaaminaya hadday arki karaan raxmada iyo naxariista ilaah oo wuxuu ku leeyahay sida ku qoran cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad markaasoo nebiga oo ruuxa quduuska ahi uu wado uu lahaa bal waa kee ilaaha kula mid ahi kaasoo xumaanta saamaxa oo iska dhaafa xadgudubka kuwa dhaxalkiisa ka haray isagu sii ma caraysnaado weligiis maxaa yeelay naxariistu ku farxaa markii nagu dambaysay waxay inoo joogtay tafsiirka aayadda toddobaad ee kitaabkii nebi miikaah cutubka koowaad, markaasoo nebiga oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo uu lahaa taswiiraheeda xardhan oo dhan waa la wada burburin doonaa, oo kirooyinkeeda oo dhanna dab baa lagu gubi doonaa, oo sanamyadeeda oo dhanna waan wada baabi'in doonaa, waayo iyadu waxay ku soo urursatay dhillo kiradeed, oo kulligoodna waxay dib ugu noqon doonaan dhillo kiradeed. Waxaanan idiin sheegnay haddaba inay jireen magaalooyin la mid noqday magaalada Samaariya oo iyadu ilaah xukun u saaray. Magaalada Korintos oo iyadu jirtay wakhtigii rasuullada ayaa iyana la mid ahayd Samaariya, oo waxaa macbud la isugu keeni jiray 1,000 gabdhood oo bikrada ah oo loo isticmaali jiray in ragga dalxiisayaasha ah iyo kuwa badmaaxyada ah ay caashaq u soo doontaan macbudkaas, oo aan wax kale lagu tilmaami karin dhilla gurigeeda mooyaane. Haddaba waxyaabahan oo dhan waxay ahaayeen diin, inkastoo haddana macaasi ama zino ay gabagabadoodu noqonayso. Haddaba hal qolo ama qowmiyad ma ahayn kuwii sidan oo kale samayn jiray. Haddii taariikhda dib loo raaco, waxaa sidan yeeli jiray reer Foynike iyo reer Falastiin, oo Israa'iilna iminka ayay bilaabeen, oo waxay ragga iyo dumarku isugu imaan jireen meel dallacada ah oo qabow oo la mid ahaa Bar Jungal, Curuba iyo weliba Jubba. waxaanan arkaynaa in dunida weli ay teedi tahay oo wax isbeddel ahna ma lahan markay joogto dhanka damiirka. Qof waliba waxaa la siiyey ikhtiyaar uu ku sameeyo wixii uu doono. Qaarkiin ayaa laga yaabaa inay idinla noqoto in reer galbeedka oo keliya ay yihiin kuwa damiirkoodu uu xun yahay oo macaasida ku jira, iyo Soomaalida halkaa deggan. waxaan kuu sheegayaa dhegaystow in dhibaatadu aanay ahayn ikhtiyaarka qofka la siiyey, laakiin dhibaatadu ay ka imaanayso qalbiga sharka ah ee dadka. Nin baa naag qaba oo caruur bay u leedahay. Sharciga iyo qawaaniinka lagu soo abaabiyey ama lagu soo koriyey waxa weeye in isagu naagtu doono uu la hadli karo ama uu la kaftami karo oo uu weliba guursan karo. waxaa laga yaabaa in haweenada qaar uu seexan waayo iyadoo ay ugu wacan tahay ilmihii oo ay malaariya ku dhacday oo ay xumad la ildaran yihiin. intii uu caawiyi lahaa xaaska oo uu ilmaha isbitaalka la geyn lahaa ayay ula muuqanaysaa in gurigu buuq uu ka batay, wuxuuna ku farxayaa in gabar shalay uu soo arkooday uu guursado. eegi maayo sida ay u saamaynayso xaaskiisa iyo carruurtiisa, laakiin wuxuu ku soo ordayaa guriga gogosha iyo gabadha cusub. haddii xaasku hadalka ay badiso, waxaa lagu leeyahay na aniga waxaa la ii fasaxay inaan afarnaa guursado, ee waxaan kugu leeyahay hadalka tirada badan iga jooji, haddii kale waan iska kaafurayaa. waxaa haddaba sharciga Ciise Masiix uu leeyahay, haddii nin naagtiisa uu ku furo wax aan macaasi ama gogol dhaaf aan ahayn, wuu zinaystaa. markaa xorriyad adigu aad isa siisay ayaad naaga kale ku aaday, waana macaasi caddaan ah haddii aad laba naag guursatid. waxaa la fasaxay hal naag, sida sharciga quduuska ah ee Masiixu uu leeyahay. haddaad odhanaysaan sharciga Masiixa iyo damiir xumada dadka waxay ku timaadaa diin ama xeer, ayaan idiin sheegayaa in masiixinimadu aanay ahayn diin. masiixinimadu waa shakhsi. Ciise Masiix ayaa taasi caddeeyey markii uu lahaa, haddii wiilku idin xoreeyo, runtii xur baad ahaan doontaan. wuxuu idinka samato bixinayaa wax waliba ee dembi leh, oo wuxuu kaloo idinka soo furtaa addoonsiga diimaha. waxaana Ilaah uu leeyahay sida ku qoran qaybta ugu dambaysa ee cutubka toddobaad, waayo iyadu waxay ku soo urursatay dhillo kiradeed, oo kulligoodna waxay dib ugu noqon doonaan dhillo kiradeed. wuxuu Miikaah leeyahay wixii zina ku yimid zinay ku dambayn doonaan, waxaana ka mid ah weelasha ay ku isticmaali jireen goobaha marqaanka sida gataaradaha, qalabyada barfuunka iyo wixii la mid ah. waxay ku dambaynayaan guryo dhillo markii macbudiyadaasi laga soo qaado. waxaa Miikaah uu leeyahay alaabta macbudiyadan zinada loo sameeyey lagu isticmaalay waxaa lagu soo iibiyey dhillo kiradeed, oo waxay dib ugu noqon doonaan goobaha caweyska iyo guryaha tumashada, oo waxaa suuragal ah in isla qalabkii reer Banu Israa'iil ay ku isticmaali jireen meelaha sarsare ee caweysyada in loo isticmaali jiray xataa macbudiyadii ka dhisnaa Korintos iyo Efesos. Waxaa isla cutubkan koowaad nebi Miikaah uu kaga hadlayaa umuuro kale, balse aynu eegno maadadan kale ee ku saabsan baroorashadii nebi Miikaah. Inta ka dhiman cutubkan waxaa loogu yeeraa baroorashadii Miikaah, waxaana ku qoran dembiyo kale oo ay galeen reer Banu Israa'iil oo aan horay laynoogu soo sheegin. Intii aynu ka soo aragnay cutubkii koowaad, waxaa qalbigiisa xumeeyey nebiga dembiyadii reer Banu Israa'iil iyo cawaaqibkooda oo uu garanayay inay qaraaraan doonaan. Nebi Miikaah ma ahayn wadaad mushaare la siiya, laakiin wuxuu ahaa nebi Ilaah. Wuxuu la mid ahaa Yeremiyah iyo Hosheeca oo wuxuu lahaa qalbi jilicsan. Waxay inala tahay in nebiyadii axdigii hore ay ahaayeen kuwo qalbi adag sida nebi Iliyaas iyo nebi Yexisqeel, Ilaahna horay buu ugu digay labadaasi nebi, wuxuuna ku yidhi qaasatan Yexisqeel, waxaan kuu dirayaa dad caasiyiin ah oo qalbi jilicsan. Waxaa kaloo Ilaah Yexisqeel uu ku yidhi waxaan kuu dirayaa dad caasiyiin ah oo qalbi qallafsan. Waxaa kaloo Ilaah Yexisqeel uu ku yidhi qalbigaaga waan ka sii adkayn doonaa kooda. Marka waxaa jiray wakhti loo baahan yahay nebiye qalbi adag, oo nebiyadaasi oo kale waxay kala hadlayaan dadka madaxa adag arrinka rasmiga ah iyo ciqaabta Ilaah uu go'aansaday, balse kuwo badan oo ka mid ah nebiyadii Ilaah ayaa ah rag qalbi jilicsan, oo Miikaahna wuxuu ka mid ahaa kuwaas. Dhegayso waxa uu isagu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi Miikaah cutubka koowaad aayadda siddeedaad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota: haddaba taas daraaddeed ayaan u ooyi doonaa, oon u barooran doonaa, oo anoo cagacad oo qaawan ayaan wareegi doonaa, oo waxaan u dhawaaqi doonaa sida dawacooyinku u ciyaan oo kale, oo waxaan u qaylin doonaa sida gorayadu u cido oo kale. Waxaa nebigu uu leeyahay anoo cagacad oo qaawan ayaan wareegi doonaa. Haddaba dadka Israa'iil marka la eego caadadooda, haddii ay duubka kore ee ay qaarka kore ku huwan yihiin iska tuuraan, waxay ka micno tahay in ay si hooseysa u murugoonayaan oo dhibaato xumi ay haysato. Waxaa kaloo uu leeyahay nebigu waxaan u dhawaaqi doonaa sida dawacooyinka iyo sida gorayada, kuweenna baadiyaha wax ka garanaya ama joogi jiray ayaa garanaya sida waraabuhu uu u ooyo ama u baroorto. Dawacaduna waa la mid, oo wuxuu nebigu leeyahay haddaan far waaweyn idinku dhigo, dugaaggan yur odhan jiray yaanba gacan la yeeshay, haddaba anigu garan maayo in gorayadu ay murugooto ilaa maalin maalmaha ka mid ah aan baadiyaha ku arkay gorayo qaylinaysa oo cod cabsi badan ku dhawaaqaysa, oo haddaadan aqoon ma garan kartid in cidaasu ay tahay tan gorayada. Nebiguna wuxuu leeyahay waxaa i saameeyey fariinta xooggeeda oo waxaa i saaqay awooddeeda, waxaanan u qaylinayaa sida dawacooyinka ama gorayada. Marka dhanka kale laga eego arrinka, ayaa fariintu ay u saamaynaysaa nebi Miikaah sida isla kol hore ay nebi Yeremiyahba fariintiisii u saamaysay, waxaana taasi ugu wacan in nebi Yeremiyah uu ahaa nebi calool jilicsan, wuxuuna garanayay ciqaabta reer Banu Israa'iil ku soo socota ka gadaal markii ay Ilaah raaci waayeen ama ku guuldarraysteen inay hadalkiisa maqlaan. Ilaahna wuxuu go'aan ku gaaray inuu ciqaab culus dusha ka saaro reer Banu Israa'iil, oo waxay iminka Miikaah taasi u saamaysay isla sidii nebi Yeremiyahba ay u saamaysay. Haddaba Rabbigu kuma farxo inuu wax ciqaabo, laakiin markii uu arko inaan laga soo noqon xumaantii iyo eeddii ayaan waddo kale jirin, waayo Rabbigu waa quduus oo waa inuu dembiga ciqaabaa ama wax ku dhuftaa. Maadaama uu Ilaah yahay quduus, waa qasab inuu dembiyada aan laga soo noqon uu xukumo. Zabuurluhuna wuxuu leeyahay isagoo sifaalaha Ilaah ka hadlaya, wuxuu dunida ku xukumi doonaa xaqnimo, dadyowgana cadaalad. Markii sharnimo la sameeyey oo dembi la galo, Ilaah ciqaab buu dusha uga tuurayaa dadka, oo inkastoo naxariistiisa iyo raxmaddiisuba ay inagu weyn tahay, haddana dembiga waa inuu ciqaabaa. Weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka koowaad, waxaanan iminka isla eegaynaa aayadda sagaalaad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: waayo nabarradeedu ma bogsan karaan, oo xataa waxay soo gaareen dalka Yuhuudda, oo waxay soo gaareen xataa iridda dadkayga, taasoo ah Yeruusaalem. Waxaa nebiga oo garanaya sida dembiyada dadku ay u faafeen oo ay xadka uga baxeen leeyahay, waayo nabarradeedu ma bogsan karaan. Waa dembiyadii ay galeen reer Samaariya ama kuwa degan daafaha waqooyi ee Israa'iil, waxaana dembiyadu ay soo gudbeen ama u soo gudbeen reer Yuhuuda oo ah qaran hoos jooga halka macbudka Rabbigu uu ku yaallo. Waana magaalada Yeruusaalem iyo deegaanada Yuhuudiya halka ay Yuhuuda degan, waxaana ay isgarabsan jireen reer Binyamin oo iyaguba reer Yeruusaalem ahaa. Haddaba waxa ciqaabta nebigu la walbahaaray keenay waxa weeye in dadkii ay gaareen heer aad u xun oo aan loo naxariisan karin. Wax u haray ma laha in la ciqaabo mooyaane, iyagoo xadkii ka baxay ayay qaarkood la ahayd inay weli xeerka Rabbiga xajinayaan, waxaana Rabbigu uu leeyahay isagoo addoonkiisii Miikaah ka dul hadlaya, waayo nabarradeedu ma bogsan karaan, oo xataa waxay soo gaareen dalka Yuhuuda, oo waxay soo gaareen xataa iridda dadkayga, taasoo ah Yeruusaalem. Haddaba ciidamadii reer Ashuur oo uu hoggaaminayo Senxeriib ayaa wuxuu ku soo duulay boqortooyadii waqooyi ee reer Banu Israa'iil, wuxuuna cagta mariyey shacbi weynihii halkaasi degganaa yar iyo weynba, wuxuuna soo gaaray koonfurta ilaa iyo derbiyadii ku hareersanaa magaalada Yeruusaalem, waxayna baqdin weyn gelisay boqor Xisqiyaah oo ay la noqotay inay Yeruusaalemna qabsanayaan, laakiin ma dhicin taas. Ilaah baase la hadlay Ishaaciyaah oo u sheegay boqorka isagoo nebiga ka dul hadlaya inaanay Yeruusaalem ku dhacaynin gacanta reer Ashuur, laakiin waxa dhacayay waxay ahaayeen digniin la siinayay reer Yuhuuda oo la doonayay inay dib uga laabmaan falalka dembiga ah ee ka dhacayay boqortooyada. Ha yeeshee reer Yuhuuda markii hore way maqleen digniintii Ilaah, laakiin haddana dib bay ugu soo noqdeen asnaam caabudkii looga digay. Waxaana yimid waqti Ilaah ciqaab dusha uu ka saaray reer Yuhuuda iyadoo ay ugu wacan tahay dembiyadooda, isla sidii boqortooyadii reer Banu Israa'iil ee xaruntoodu ahayd Samaariyaba loo ciqaabay. Haddaba waxaa layna siinayaa dhowr faras magaalo oo kala duwan, kuwaasoo dembiyadii Yeruusaalem iyo Samaariya uu soo gaaray, markaana ma ahan in kuwaasi oo dhan waa magaalooyinka ee ay iminka ku jiraan qariyadada reer Banu Israa'iil. Waxa magacyada ka soo bilaabanaya kuwii Samaariya ay fadareeyeen ilaa laga soo gaaro Yeruusaalem iyo duleedkeeda, waxaana ay kordhinayaan ama sare u qaadayaan xarakaadka loo qoray kitaabka nebi Miikaah. Waxaana iminka aan la soo baxaynaa isla cutubka koowaad ee kitaabkii Miikaah aayaddiisa tobanaad, waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: Gaad ha ku dhex sheegina hana ooyina, oo Beydlacafraah dhexdeeda boorka ku galgasha. Waxaa Ilaah uu leeyahay Gaad ha ku dhex sheegina. Magaca Gaad ayaa wuxuu ka micno yahay oohin. Ilaah wuxuu leeyahay ha ku dhex ooyina magaalada oohinta, waayo magaceeda waa oohin. Magaalada Gaad waxaa iska lahaa reer Falastiin oo iyagu ahaa cadowga Israa'iil. Wuxuu leeyahay yaanay ogaanin in ciqaabii idin dul imaan doonto. Waxaa kaloo Ilaah uu ku leeyahay oo Beydlacarfaah dhexdeeda boorka ku galgasha. Waxaa marka la fasiro Beydlacarfaah ay noqonaysaa gurigii Carfaah oo ka dhigan gurigii boorka. Reer Banu Israa'iilna markii ay ciid madaxa isaga shubaan waxay ka micno ahayd Baroordiiq, marka magaaladuba waa magaaladii Baroordiiqa. Soo arki maysid sida loo xarakaynayo hadalka iyo sugaanta heerka sare ah ee Ilaah uu doonayo inuu ugu caqli celiyo dadkiisa. Haddaba halkii magaaladan ay ku tiilay la garan maayo, laakiin fikirka la bixinaya ayaa wuxuu ahaa in dadka ay ku baroordiiqaan dhulkooda. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad, ayaannu iminkana idin akhriyaynaa isla kitaabkii Miikaah cutubka koowaad aayadda kow iyo tobanaad. Waa baalka kun boqol lix iyo konton, waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: Kaaga Shaafiir degganow, bax adoo qaawan oo ceebaysan, kan sa'anaan degganu sooma bixin. Baroorta Beytisel waxay idinka qaadan doontaa meesha aad ku tiirsato. Shaafiir waxay ka micno tahay magaaladii bilicsamida loo daayey. Haddaan runta kuu sheegana, dadkii magaaladan iyo magaalada qudheeda waa la waayey, halkii ay ku ooli jirtayna ninagaran maayo maanta. Magaalada bilicsamida haddaba siima ay xagsan magaceeda, balse way iska tagtay ama taariikhda ka baxday iyadoo qaawan oo ceebaysan. Waxaa qaybta xigta ee aayaddu ay leedahay, kan sa anaan degganu soo ma bixin. Sa anaan waxay ka micno tahay magaaladii socodka ama gaardiska, waxaana loola jeedaa magaaladii gaardinaysay siima gaardin ama magaaladii socodka siima socon, halkii magaaladan ay ku tiilay nina garan maayo iminka. Haddaan aayadda 12-aad ee isla cutubkan idiin akhriyo, ayaa waxaa qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: waayo kan maarood degganu aad buu u sugayaa wanaag, maxaa yeelay balaayabaa xagga rabbiga ka soo degtay oo waxay soo gaadhay iridda Yeruusaalem. Waxaa rabbigu uu leeyahay kuwii degganaa maarood waxay sugayaan in wanaag ay maqlaan, laakiin maarood ama magaaladii ciilka wanaag looma keenin, inkastoo ay warbixinno iyo akhbaar wanaagsanba ay sugayeen. Waxayse heleen warbixin ayan liqi karin, oo waxaa lagu yidhi balaayaba xagga rabbiga ka soo degtay oo waxay soo gaadhay iridda Yeruusaalem. Oo waxay noqotay in reer Ashuur ay ku soo dhowaadeen irdaha Yeruusaalem markii ay cagta mariyeen magaalooyinkii boqortooyada waqooyi oo ay u horreyso Samaariya. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad, ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka koowaad aayadda 13-aad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: kan Laakiish degganow gaariga ku dhuuji faraska dheereeya, laakiin waxay dadka Siyoon u ahayd bilowgii dembiga, maxaa yeelay xadgudubyadii dadka Israa'iil ayaa laga dhexhelay. Haddaba magaalada Laakiish waxay ahayd magaaladii fardaha, waxaana laga dhex ooday xerye fardoolaydu ay lahaayeen oo la mid ahayd xeradii ku tiilay sarandi ee daraawiishta. Waxay koonfur bari ka jirtay magaalada Yeruusaalem, waxayna ku dhoweed xuduudda dhulka Falastiin, oo waxay ahayd halka asnaam caabudku uu ka soo gaaray magaalada Yeruusaalem iyo guud ahaan boqortooyada koonfureed ee Yuhuudda. Sida abaarta ah, Laakiish waxay ahayd magaalo halkii reer Yuhuudda iyo reer Israa'iil ka deggan Samaariya lagaga afuufi jiray falsafadaha asnaam caabudka, waxaana Ilaah uu ku leeyahay raggii baxdooga ahaa, kan Laakiish degganow gaariga ku dhuuji faraska dheereeya, waxaana halkan lagu carrabaabayaa fardaha, waana halkii fardaha lagu dhaqaalayn jiray oo waa magaalo lagu caabudi jiray qorraxda, waxaana Giriigtu ay lahaayeen dhaqanka qorrax caabudista, oo waxaa ku qoran suugaantooda ninkii la oran jiray Apollo oo isagu ahaa, waa sida Giriigtu ay aaminsanaayeene, gaara fardoodkiisa kula duula samada, taasoo muujinaysa in Giriigtu ay caabudi jireen qorraxda, Ilaahna wuxuu nacalladayaa Laakiish. Haddaan ku soo noqonno meeriska kitaabkii Miikaah, ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka koowaad aayadda 14-aad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: haddaba sidaas daraaddeed waxaad Moroshet Gaad siin doontaa hadiyado, reeraha Aksiib waxay boqorrada dalka Israa'iil u noqon doonaan wax khiyaano badan. Marka ay sidaasi tahay, ayaa magaalada Moroshet Gaad waa magaaladii nebi Miikaah, oo waxay ku taallaa boqortooyada koonfureed ee dhulka Yuhuudda. Marka uu leeyahay reeraha Aksiib, ayaa taasu ay ka micno tahay magaaladii khiyaanada. Haddaba magaaladan Aksiib, isla sida magaalooyinkii kaleba ay ahaayeen, waxay u qalantaa magaceeda. Dadkii halkaasi degganaa waxaa la siiyey magaalooyin waafaqsan micno ahaan magacooda. Haddaba magaca magaalada Aksiib wuxuu ahaa Cibraani, waxaana magacu uu ka micno yahay been ama biyomareennada wakhtiga aaranka ah. Biyomareennadaasi lama arko wakhtiga abaaraha. Marka magaca Cibraaniga ah wuxuu ku sifaynayaa oo uu leeyahay webiyada dhalanteedka ah, waxay wakhtiga aaranka u muuqdaan sida webi, jiilaalkase xitaa dhibic biyo ah laga heli maayo. Dadka magaaladana sidaasi ayaa lagu sifaynayaa, oo waa kuwo dhalanteed ah ama aan jirin, inkastoo dusha ay uga muuqdaan sida niman ahlu taqwa ah.
Iblis ki ayu habiso, hamdi
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.